la kamishi fa yena mbifol ni volana desambra ra kiambro polsi ruarivo miaraba tokulashi tokuvavin luateni vavoezo maraina izao. Isu katanu ni sirana piara manidana vavoe eti vato ni sifanvana mfifanarana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa Ravinala Airport nosy ny avy naomaly teny avolony momba isany. Nanambara ny banky be Madagasikara fa tsy misy atsy mikasa moka vola vavo izy ireo manoloana ny vavoa miparitaka tany amin'ny tambazotatserasera. Noalavaina hatramin'ny farany volana desambra izao kosa ny hetsika fanaterany ireo izay mitany azy ny basy tsy ara-dalàna. Ny any ivelany valanaretina COVID mikatoka ny fomba rehetra tsy patany tsy mikaretina ny firenena maro any Eropa amin'izao fotoana izao. Mirongatra izay tsy izy matsy ny aretina ankehitriny. Rionora Kotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro manasitra anao anaraka ny vavao eto amin'ny Radio Don Bosco. Isokatra anio ny sirana piaramanidina na sy mpanavoazana etsy vato totosa teny amin'ny lapampanjakana Iavolo Malotolakandro ny fifanaova tsony sy ny fifanarahana vaovao hitantanana ny fotodrafitrasa eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny Ravinala Airport. Ity orinasa ity noho izany no mitantana ny sirana piaramanidina etsy vato sy ny any Nosobe no amafisy ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina fa tsy azo ekena ny fifanarahana tsy mifanaraka amin'ny tombontsoa amin'ny malagasy. Antony nampahatra amin'ny fifandresen-dahatra hoiatrany ny filoham-pirenena ampahany tamin'ny fanazavany.
Mitantany nareo fa maninana zao vao siniavina efa fotoanany zao, ary na dia tsy nahafa-po ary mateny aminareo a fa zavatra goavana be nidingana ataontsika androany anokafana amin'ity aéroport ity. Noho izany dia manomboka rapitso rehefa vao vita ny misy ny atao eto a dia rapitso dia hisokatra amin'ny fomba ofisialy a ny Ravinala Airport izay eo amin'ny fiarana piaramanidina any vato.
Tsy maintsy nisy ny fifandresen-dahatra nandritra amin'ny fotoana elaela nafana nanokatra ity fotodrafitrasa vaovao ity. Toy izao ary ny ampahany tamin'ireo fepetra napetraka amin'ny fitondrana ka nafana niroso tamin'ny fifanaovatsony omaly.
Ankehitriny moa izany dia mahafinaritra satria dia nitazomina amin'ny ofany teo aloha ihany izany ofany toerana izay ampiasain'ny Air Madagascar izany. Anisan'izany ihany koa ny redevance de stationnement satria tsika moa dia manana ny fiaramanidintsika manokana ary andoavana volabe izy ireny dia tsy nanaiky isika fa manjary tompony mangatakatiny a ary anisany tena nampifandihitra mihitsy tao anatin'ny fanokafana an'izao aéroport zao ary anisany hoe zao vao sokafana ny aéroport satria ny mipaiko a dia nitombontsoany boaka malagasy zay ny hoe nahena 50% ny ava nahetra tokony ho alohany ireo fiaramanidiny ny Air Madagascar rehetrarehetra. Ao anatin'ny mangarahara ihany tsika dia tsara ihany koa no mampafantatra antsika fa ireo ny redevance fixe ny concession dia nampiakarina raha telo tapitrisa euro dia nampiakarina efatra tapitrisa euro izany a ankehitriny amin'izao fifanarahana vaovao a izay a sy ny avitsika izao. Ao anatin'izany ihany koa ny resaka dutifri satria ny ma ny sofitransa ny sofitransa dia izany dutifri izany ka ao anatin'ny fanarahana zay sony aviny androany dia tsy maintsy ary mipetraka ho manana tomponampokana actionnaire ao anatiny izany dutifri izany a ny sofitransa.
Ny tontolo ny fitaterana tanety isy ny asa maika entina namafisana sy arovana ny tetezana nosato sy ny tetezana pasika ao Antananarivo renivohitra ao. Navoitrany ekipa dia io taorian'ny fitsirena sy ny fanadiadiana natao mantsy fa tandomindoza ireo fotodrafitrasa ireo vinavinaina ahatra telo volana ny asa ka ny fanjakana malagasy no mamatsy vola amin'ny alalan'ny RPI. Ankoatra ny fahasimbana vokatry ny levitoza dia maro ihany koa ireo mpangalatra ny fitaovana samihafa amin'ireo tetezana ireo. Io ihany koa ny fanakisahan'ireo mpampiasan'ny rano sy mipakafasika ao ambanin'ireo tetezan'ireo ny vato samihafa. Aina iteraka fihetse amin'ny fotodrafitrasa izany ka tsy maintsy irosoana ny asa fanamboarana. Manapetsaka ireo mponina ireo tetezana roa ireo. Ho an'ny tetezana nosy zato dia mampifandray amin'ny faritra Analamanga sy Itasy. Ny tetezana pasika kosa dia mampifandray Antananarivo renivohitra sy mitanàna Antosy ka mahazo tombony amin'izany ireo mpianatra sy mpiasa ary ny mpivarotra ihany koa. Atanjona ny anatsarana amin'ny fotodrafitrasa isoroana mety ofisin'ny loza manazava ny teknisianina eo anivon'ny asa vaventy herinomenjanahary mampitiny.
Rehefa simba zay io amina zavatra kely fotsiny zay no lasika eto Madagasikara, rehefa naraha maso ny fampiasana an'ilay lalana, indrindra hoe mahita fahasimbana kely de tokony tonga de efa atao zay fanamboaran'izay mba tsy hitarany. De ny asa vaotao io a tena hoe travaux d'urgence, satria efa kohan'ny rano avy ato ambany a ilay culé sy ny kilila intermediaire ao anatiny. Izany hoe tandidinydoza zany raha tsy hoe loza be manahoana mampatahotra, fa ary zava-doza de mety hahasimba tanteraka n'ilay tetezana tsy azo ampiasaina intsony. De izay io asa teo io intervention amina resaka arrochement. Miasan'ny arrochement zany de miaro ny rano tsy foka n'ilay fondation le tetezana, zany hoe hisy rano mandehibe eo mbany tetezana io de hikoka ny sistany. De zay ny mila arovana amin'izay arrochement zay, de arahana karazana rito de pieu mistabilize an'ilay vato mba tsy ho ofo an'ilay rano ihany koa sinon n'ilay protection an'le fondation ny eo ampila intermediaire. Zany hoe mampiasa ny antsony hoe beton cyclopien izahay ao mba hahafahana protéger tsara lisy.
Miparitaka eny amin'ny tambazotra tserasera ankehitriny ny tsao milaza fa izy famoahana vola vy sy vola taratasy vaovao eto Madagasikara. Namoaka fanambarana momizany eo anivon'ny banky foibeny Madagasikara milaza fa tsy misy ary tsy mikasa amoaka vola vaovao izany mihitsy amin'izao fotoana izao. Vola vy ariary zato, roanjato, dimanjato ary arivo ariary, miampy vola taratasy dimy alina ariary sy iray hetsy ariary ro misy manaparitaka fa ho avoaka ireo. Mampatia ny banky foibeny Madagasikara fa izy irery any no afaka mamoaka vola eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Ny banky foibeny Madagasikara ihany no any afaka mamaritra ny fepetra mahakasika ny famoronana sy ny famoahana karazana vola taratasy na vola madinika. Raketina amin'ny alalan'ny didim-panjakana ny fanapaha-kevitra mifandraika amin'izany. Manamafy ny BFM fahenjehana sisa zin'ny lalàna ny fanelezana vaovao tsy marina miteraka fanakorontanana saim-bahoaka. Mbola miasa eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara ny vola vy ariary dimapolo, ny roapolo ariary, ny ariary folo, ny ariary dimy, ny ariary efatra, ny ariary roa sy ny ariary ary ny vola taratasy roa alina ariary, iray alina ariary, dimy arivo ariary, roa arivo ariary, arivo ariary, dimanjato ariary, asiny roanjato ariary ary ny ariary zato. Fa nohalavaina hatramin'ny 30 desambra izao indray ny hetsika fanaterana ireo basy tsy ara-dalàna raha efa voafaritra fa tokony ny farany omaly. Tsy maintsy enjehan'ny lalàna ireo mbola mitazona basy tsy ara-dalàna aorian'io fe-potoana voafaritra io. Raha ny tatitra voaray dia basy folo sy eninjato, grenady misa enina ary kartosy na bala misa dimapolo no voangona hatramin'izao. Nisy moa omaly ny fanaterana teny anivon'ny etamazoron'ny tafika ireo fitaovam-piadiana voangona hatany amin'ny faritra samihafa izay. Manazava ary ny jeneraly Saivelo Lala lehibe any etamazoron'ny tafika malagasy.
Misy telo karazana izy ireo a zay azo avy tamin'ny hetsika natao tany amin'ny faritra mpiarovana sy fahalemana. Nisy teto amin'ny nosy nandritra ny volana vitsivitsy lasy zay a sy ireo a fitaovana zay naterin'ny olona antsitrapoa tany amin'ireny toby miaramila sy miaramila nanao hetsika ireny. Telo amby sivifolo sy efajato no isan'izy ireo a. Misy ny fitaovam-piadiana zay mahery vaika, misy ny fitaovam-piadiana zay natao tanana vita gaso izy ny fitenitsika azy a, dia misy ireo a basim-borona. Mazava ho azy zany fa misy ny manana ny tsara sitrapontsika afaka mifanampy amin'ny tafika malagasy a ary namerina ireto fitaovana ireto a tamin'ny kalalana tsy nisy teritery a fa tao anatin'ny iray volany fanitsorakeliko ny famerenana ny fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna.
Ny lehibe ny tamazoron'ny tafika malagasy izay narahantsika teo izay fa hiatrika asikasa hikatsahana fandriampahalemana sy fitoniana ny eo anivon'ny CFM maro ireo toerana andray izany manerana ny nosy. Efa mipetrapetraka ireo fandaharam-potoana any amin'ny faritanin'ny fianaratsoa ny andraikitra ny atrikasa fampidiniana ny filoalevitry ny CFM avy any amin'ity faritany ity Rahotsamy Honore. Atanjona moa ny hikatsahana ny fitoniana eto amin'ny firenena asy ny fahafahany rehetra mamoaka ny heviny. Miisa telo telo iro atikasi iro ka andaizani ni omnifata vatfavi fitfunani ari matiatambuni sengsami ananasultena mzani afku ro fata ina mandafta nifatan nifinaratsu. Ni santarana izay seta ifaptiniana au fenaratsu zemu ni tom nifata amurumani umali. Manazava izay sentuya ni atikasa ni fluleftan CFM avyanya mnifatan nifinaratsu andematura utsami onore.
Efa isahady ny fionana izay atao efa voafaritra anatin'ny budget koa ny fionana any amoronmany irahana amin'ireo ataontsika ekipa izay efa nametrahana ny sety fampiasana io ary ny amoronmany toy izany koa amin'ny fahafito amin'ny folon'ny volana desambra izao ny zoma ho avy izao izany a dia any amin'ny kolombe indray koa toy izany koa fionana amin'ny tompona andraikitra rehetra anaovana karazana fanamafisana io sety fampiasana sady isirena koa ny zavatra manokana mety ifampidinihana ao anatin'ny faritra ikolombe izay zay ngamba no zavatra azo ambara ho an'ny faritany fianaratsoa manana fina lehibe moa zany izytsika de ny hoe ny afahana manana ny fifampiresahana matotra atao amin'ny tanjy ny firenena. Ny faharoa de ny hoe azo atao tsara ny fifampidinihana mba hisinjovana sisy roana meloha zay mety hodisadisa mety ampifandona hevitra sy ampifandreso hevitra indrindraindrindra tena ambara fa tena tsy azo averina eto amin'ny tany sy ny firenena ntsony a ny ady la politika zay miteraka krizy a mampikoso fana ny firenena.
Ny tontolo ny fahasalamana lanyteny anivo ny antemera pirenena omaly tolakandro ny tolo dalàna natolotry ny solombavam-bahoaka voninahitsy jean eugène voafita morafeno be manova ny andininy sasany ao amin'ny fehezan-dalàna mife ny fahasalamana nivoaka tamin'ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo. Izy io dia manome vahana ireo fivarotam-panafody izay efa niasa voalohany teo amin'ny tanàna iray ary afaka miara-miasa amin'ny farmasia izay niorina tateo aoriana. Manampy fanazavana momozera nitafa tamin'ny mpanao gazety ny filohan'ny voamera misahana ny fahasalamam-bahoaka ny solombavam-bahoaka Radio Benina Lova Erzo.
Raha fitinina kely fotsiny ley izy de hoe efa misy dépôt de médicament zany a nipetraka tany amin'ny toerana maro samihafa de misy ihany koa moa zany ny pharmacie. Voalaza teo aloha zany de hoe rehefa tonga ny pharmacie amin'ny toerana anakiray a dia mikisaka ilay dépôt de médicament a any amin'ny folo kilômetra zany vao afaka mipetraka de zay moa zany no ntsipahana hoe tsy tokony isy an'izay tsony satria efa mipetraka taloha zany ilay dépôt de médicament de tokony misy ny atao hoe cohabitation fiarahana ao anatin'ilay izy zany de zay ny tolodalana atao teo a nitondra ny heviny moa ny avy ao ministera ary tsy nisy koa tao no nitapenam-bava fa ara-demokratika ny zavatra atao a dia lany soma tsara zany a zay tolodalana zay. Ny tombony angamba aloha de hoe raha mbola eto Madagasikara aloha de mbola ny dépôt de médicament aloha zany ny tena betsaka indrindra reny no manakaiky ny vahoaka mba misy any zany a no ataontsika hoe mbola afaka misolo ny asan'ny pharmacie eny amin'ny ambany vohitra any de mba reny zany a novonjen' zareo raha misy ny fividianana ny fanafody satria zany a ny pharmacie moa zany tsy afaka tonga de mipetraka fotsiny fa mbola maro ny tanantohatra mbola andehana vao mipetraka izy na ny olona tantanany zany ary mbola mandalo fianarana mbola ataontsika hoe mbola baka plus six de zay zany natonga an'ilay hoe mbola mipetraka ny dépôt de médicament tamin'izao amin'izao fotoana zao zany aloha zay dépôt de médicament fa mipetraka ka misy pharmacie tonga de tsy afaka asorina tsony zareo fa zay tonga ao aoriana zany a de efa manaraka ny lalàna.
Taorin ny fahalaniny ny tolodalàna dia isy ny fanatsarana ny fomba fiasany ireny fivarotam-panafody tsotra ireny arahamaso akaiky any koa izy ireny ho ny filolefitra nyvoamera misahana amin'ny fahasalamam-bahoaka dokotera Lovaniriana Fiarovana Celestin.
Fanatsarana fanaraha-maso ny fanafody nidiana hevitra mafy tao amin'ny asam-bomery nangatana ny fandraisana andraikitra amin'ny ministera amin'ny fanatsarana an'izay lalàna mikasika ny fanafody miditra tao Madagasikara. Misy moa efa direction manatokana ao amin'izany mba hialana amin'ilay fanafody sandy na tsy ampina amin'ny principe actif ao anatiny dia ahafahana koa makany amin'ny fanaraha-maso isoroana an'ilay varotra fanafody any amin'ny sisiny lasa vente illicite eny an-tsena satria rehefa misy ny dépôt de médicament eo a dia azo antoka any ny olona ny andeha hividy fa tsy andeha hividy eny an-tsena ohatran'ilay atokotoko amin'ny ohatra mivarotra anana reny zay zavatra zay zany anisan'ny negzenay mihitsy a
voapetraka atao zany to anatin'ny adihevitra hoe tokony manana ny maripahaizana bakaloria vo afaka mitantana dépôt de médicament rehefa oariana ao a.
Ny tontolo eny ambanivohitra mikaroka amin'ny fomba rehetra ampiroborobona ny lalam-piariana ronono amin'ny faritra iasany ny malagasy dairy borda na ny MDB natomboka tamin'ny mpomba ofisialy omaly ny tetikasa taterahany hanamafisana asy andaminana ny lalam-piariana ronono mampiaty na ny profile tetikasa mandritra ny efataona ka mitentina efatetsy sy iray tapitrisa euro ny fanohanana eto amin'ny vondrona eropeanina ao amin'ny tetikasa amin'ny alala ny fahandaranasa afafi centre. Misitaka ny sehatasa taterahana moa ny mpiopy miisa efajato sy arivo any amin'ny kômina telo amby efapolo mitsinjara amin'ny distrika valo eto amin'ny faritra analamanga sy ny anitasy. fanazavan lehibe amin'ny tetikasa sady talepana tanteraky ny MDP Mirana Rakotondrandry.
Ny tanjona moa dia ny fanamafisan'orona, ny fanamafisana ny atao hoe efficacité an'ny lalam-piarina ronono zany a ao amin'ny faritra iasany. Ao anatin'izany dia tanjona indrindra indrindra ny fampiakarana ny faripiainan'ireo mpiompy zany ny vola miditra amin'ireo mpiompy a, indrindrindra ireo mpiompy majinika ao anatin'ny efa taona zany izay anatanterahana ny tetikasa. De misy ihany koa ny fijerena manokana ny lafin'ny fanjaritsakafo ndreo mpiompy izay voakasika reo a sy ny fikajiana ny tontolo iainana.
Fanamby ihany koa ny sitra mpanjifa na ambanivohitra na tanàn-dehibe ny ronono sy ny vokatra azo avy amin'ny tsara kalitao. Kendrena ho vehivavy moa ny 70%-ndreo mpiompy miisa 700,000 misitraka ny tetikasa. Manazava ny anton'izay ny lehiben'ny tetikasa Mirana Rakotondrandry.
Ny asa ataon'ny tetikasa dia manasongadina indrindra indrindra ny vehivavy. Ny vehivavy ny tena marefo, indrindra moa izany ireo vehivavy atao hoe chef d'exploitation a, dia maro amin'izy ireny ny manantena, maro amin'izy ireny no tsy manambady. Dia raha atao amin'ny lalam-piarina manokana ihany koa ny jerena raha tamin'ny tetikasa natao teo aloha izany a, dia hita fa mahomby kokoa, izany hoe mety betsabetsaka kokoa a ny tombony azo ny exploitation zany na toeram-piompiana izay tantanin'ny vehivavy. Ary raha ny toeram-piompiana le azo lazaina zany hoe fa saika matianina dia betsaka ny vehivavy no tena hoe mpisehatra ao anatiny ireny.
Ny tontolo ny fambolena lalana fanamanatsara ny fiarian'ny tatsay ny ambanivohitra ampitomboana ihany koa ny arikareny ny firenena ny fifotorana amin'ny fambolena ara-biôlôjia amafisina amin'ny alalan'ny atrikasa manitany atelona ifaranan'io eny amin'ny hôtel La Carlton Nanosy ny fahafahampisehatra samihafa ifeny tombontsoa entiny amin'ny tontolo iainana ny ara-pahasalamana ary indrindra ny ara-toekarena. Akana ny torokevitra samihafa avy amin'ny mpandray anjara ampiroborobona ny famokarana ara-biôlôjia eto amintsika. Mandray anjara ny teknisianina avy amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana, ny mpandrara, ny vondrom-bahoaka, itsinjaram-pahefana, ny tetikasa, ny mpikaroka, ny mpanjifa, ny mpiara-miombonantoka teknika sy ara-bola. Manana tombon-dàny goavana amin'ity seha-piariana ity ny malagasy hoy ny ministra amin'ny fambolena sy ny fiompiana Ramirson Arfidy.
Tena betsaka mihitsy ny firenena izay tadiny izany hoe vokatra ny biôlôjika. Misy hitatsika ireo hoe karazana vokatra be dia be malaky fitombo sy ny sisa izay ampiasana akora simika sy izay betsaka ny ireo mpanjifa ny ivelany ihany a no efa tsy mankafy an'izany ntsony satria fantatra ny karazana retina vokatra ireny. Noho izany tsika Madagasikara zany tsika malagasy a manana atao hoe atongeza be, manana fahafahana mamokatra karazana volo maro be mihitsy atao ara-biôlôjika. Noho izany a tokony tsika iroso an-trany a mba hitazona ny sangany amin'izany tsy eto amin'ny oseany andehanina ihany fa mihoatra ny oseany andehanina ary azotsika atao zany ary misy ny tsena izay azotsika ho raisina amin'izany. Ankoatran'izay moa izay efa voalazako teo ihany amin'izao taona iainantsika izao ny fahasalaman-janak'olombelona dia hita mihitsy fa miankina betraka amin'ny kalitaon'ny sakafo hoanina. Ny ministera amin'ny fambolena sy fiompiana tena mijery an'izany dia hoe agriculture orientée vers la nutrition, zany hoe mitsindro ny fahatsarany sakafo izay hoaniny fianakaviana ary aprosihana ireo tantsantsika mba hijery an'izay koa nazay fijery izay a mba hoe tena ara-pahasalamana ary izay dia hoe mihoatra lavitra an'izay moa ara-biôlôjika.
Fanamby ny governemantany malagasy ny anana ny polisy 100,000 eto Madagasikara raha misotro madio sy ny tsianovany sy polisy 100,000 maloto akalamanjana amin'ny taona 2020. azo lazaina fa mbola ambany any aloha ny ta enquêteny satria tsy misy afa-tsy fitambefapolo isanjato mponina no afaka misitaka rano madio enquêteny ary ny dimy ambefapolo isanjato mponina mbola manao maloto ankalamanjana mba anatatrarana ny fahazahoan'ny ankamaroamponina raha misotro madio sy ny fotodrafitrasa fidiovana sy fahadiovana dia manome lanja hatrany ny fiaraha-miasa amin'ny sehatrasa rehetra ny ONG RANO isan'izany ny fiaraha-miasa amin'ny ivotoerana fampianarana ambony sy ny oniversite ary ireo manam-pahaizana manokana momba ny rano sy ny fanadiovana mikarakara roa andro hanaovana varavarana misokatra sy ady efitra mombizany ny rano eny Tsimbazaza ka Andriamatoa Patrick Rasolofo talehan'ny ONG RANO no anampy fanazavana momba izay.
Dia misy ireo famelam-pirana sy fampisehoana ireo vahaolana ara-teknika mikasika ohatra hoe ny ahoana ny fijerena ny kalitao an-drano, ahoana ny atao mba hitantanana an-drano amin'ny faritra sasany, ary ny rehefa moa izany dia mikasika ny fanadiovana indrindrindra ny fanajana ny tontolo iainana, fa ohatra hoe mikasika an'ireo fanodinana ny fako izany ho lasa zavatra hafa azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Rapikitso dia matoy ilay resaka fanadiovana dia fampisehoana ny manuel mikasika ny pot de vidange hygiénique, izany hoe ratsotona de hoe fakana tay madio zany na fomba madio, dia avy eo fijerena ny tetikasa ery Ambomanga kely mikasika ny pot de vidange ary koa aty Tanjombato mikasika an'ireo fako zany tsy likida fa solida.
Milaza ny antony nanomezana vahana ny sekoly sy ny ivotoerana ambony misehatra amin'ny rano sy fahadiovana ny talehan'ny ONG RANO.
Ny tena ijerevana ilay sekoly izany aloha fafantarana ho an'ny mpianatra hoe asehatra azo esana tsara ny resaka rano sy fanadiovana ary fidiovana, satria matetika mpianatra izany dia miditra amin'ilay taranja amin'ny ankapobeany tahakany hoe ara-toekarena, ara-lalàna sy ny sisa, fa aty amin'ny lafin'ny teknika misy izany sehatra azo ivelarana soma tsara ary asa tena ahafahana mivelona soma tsara ny fanadiovana sy fidiovana ary mikasika ny rano. Raha pitso ariva dia misy dinidinika ifandraisan'ny mpampianatra anatra amin'ireo sampandrara reo sy ireo olona izay misehatra ao anatin'ny rano dia hijerena hoe afa-po ve ireo olona izay mampiasa olona amin'ireto sampam-piofanana reto, dia inona ny zavatra mbola azo atsaraina sy zavatra tsy ampy, satria tena hoe soan'olombelona mihitsy izany hoe fisotrahana ny rano madio izany.
Ivadika amin'ny marisaka iraisam-pirenesika. Nisaotra sy nankasitraka ny mpanjaka ny Bahreina Hamad bin Isa Al Khalifa noho ny fisokafan'ny katedraly Notre Dame d'Arabi any Awali i Papa François tamin'ny alalan'ny taratasy nentin'ny kardinaly Luis Antonio Tale no nanehoany izany. Nitarika ny lotolojy fanokanana ity katedraly vaovao ity moa ny kardinaly Tale ny 10 desambra lasa teo, ary nanolotra ihany koa ny taratasy fisaorana ho an'ny mpanjaka ny Bahreina ny tolakandro ny 10 desambra ihany, ka niaradia taminy ny administratera amin'ny vikaria apostolika ho an'ny Arabia Varatra sady vikera apostolika ho an'ny Arabia Tsimo Monseigneur Paul Inder. Nanotrona ihany koa ny nonce apostolika an'ny poeta Katara Arbarena Monseigneur Eugène Martin Nugent, nanasan'ny papa hitsidika amin'ny firenena moa ny mpanjaka ny Bahreina. Aretina COVID sahiratsaina mikaroka amin'ny fomba nakanana ny fihelezany tsy mikaretina coronavirus any aminy, indrindra fa ny variant omicron anketeny ny mpitondra any Eropa. Nahitsy ny filohan'ny voamera eropeana nilaza fa hamatany 50% ny fifindrany tsy mikaretina any Eropa ny variant omicron manomboka amin'ny volana janoary ho avy zao. Kamila fandraisana raikitra aingana ny momba izany. Nampiasa ny plankevitra momba fiarovana ara-pahasalamana moa ny frantsay Rampisoma handiniana fepetra tokony ampiarina amin'izany. Efa manantika ny efatrarivo ireo marary any Frantsa any amin'ny efitra famelomanaina amin'izao fotoana izao. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana no ndray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.